Sian tokfahefat.
Hianareo tompo, ataova amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra.
Mahare tamin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Ary mangatahako ho anay mba amoan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny lazanay zava-niafina izay an'i Kristy. Sady izany no namatorana ahy mba hariariko tsara izany tahaka izay tokony tenenako. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, hararoto ny andro azanao vantsoa. Aoka ny fitenareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony avalinareo ny olona rehetra. Ny toetro rehetra dia ho lazainy Tikiko aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nandrahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny toetray sy ny mba hampirisihany ny fonareo. Ary Onesimosy, rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo dia ny rahaiky koa. Izy ro lahy ampahafantatra anareo ny zavatra rehetra ty. Manao velomanareo Aristarko, mpiara-mifatotra amiko, sy Marka havan'ny Barnabasy ny aminy defa nandidina anareo ka raha tonga ty aminareo izy dia raiso. Ary Jesosy izay atao hoe Josto avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononana ahy.
Manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy, ary mikelena mandrakariva amin'ny fangatahanao anareo mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelony aho fa mikelena faratra ho anareo sy ho an'ny any Laodikia ary ho an'ny any Herapoli izy. Manao velomanareo Lioka malala mpanao fanafody sy Demasy. Manaova velomany rahalahy any Laodikia ary ny mifa sy ny fiangonana ho an-tranony. Ary rehefa voavaky ety aminareo ity epistily ity dia asao ho vakiana ao amin'ny fiangonan'ny Laodikianina koa. Ary vakionareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin'ny tompo mba hahatanterahanao izany. Ity no veloma ataon'ny tanako izaho Paoly. Tsarovy ny fifatorako. Ho aminareo anie ny fahasoavana.